Asía 25 Sjöndi kafli Kristni á Íslandi Efst á blaðsíðunni er mynd undir henni stendur. Kristnitakan átti sér stað árið 1000 á Þingvöllum við Öxará. Fánastöngin er á þeim stað þar sem talið að lögrétta Þing Íslendinga til forna hafi starfað. Krossin í fánanum minnir á að kristin trú ríkist trú landsins. Samkvæmt rituðum heimildum voru fyrstu mennirnir sem dvöldu á Íslandi kristnir munkar frá Írlandi. Þeir hurfu hins vegar á braut þegar norrænir víkingar námu hér land. Langflestir landnámsmanna voru heiðnir en þó voru nokkrir kristnir menn á meðal þeirra. Flestir þrælana sem víkingarnir höfðu með sér voru einnig kristinar trúar. Kristin trú var lögtekin á alþingi Íslendinga á Þingvöllum árið 1000. En þó var heiðnumönnum leift að stunda trú sína á laun. Smátt og smátt jökust áhrif kristninar í landinu. Biskupstólar voru stoppsettir í Skálholti og að Hólum í Hjaltadal og þar voru einnig reknir prestaskólar. Klaustur voru starfandi víða land, bæði munka og nunnuklaustur. Fram til ársins 1550 voru Íslendingar katólskrar trúar, en þá urðu siðaskipti. Þjóðin tók upp lúterskan sið sem kendur við þýska munkin Martin Luther, en hann snerist gegn valdi katólsku kirkjunar og sakaði hann spillingu.